20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 16. je februar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svete Simeona i Anu, Svetog Jakova, arhijepiskopa srpskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Donosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom jučerašnjeg saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, kojim je ministarstvo reagovalo na tvrdnju njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, izrečenu u prekjučerašnjem televizijskom intervjuu u vezi sa prijevom mitropolije kod tog ministarstva, obavještavamo javnost o sledećem. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, kazao je u emisiji Načisto na televiziji Vijesti da ne zna zašto ga nazivaju okupatorom kada je ustoličen kod kivota Svetog Petra Cetinskog uz prisustvo svih predstavnika ove države, tadašnjeg premijera i predsjednika, i uz prisustvo onih koji su mu pomagali u izgradnji hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na praznik Sretenje gospodnjeg, svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Juče na praznik Sretenje gospodnjeg, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Pokrova Presvete Bogorodice u Đunisu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski gospodin Pahomije, služio je sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju. Povodom sretenja Dana državnosti Srbije, generalni konzulat Republike Srbije u Herceg Novom je u gradskoj kafani organizovao prijem kome su prisustvovali predstavnici opština Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva, predstavnici političkih partija, vjerskih zajednica, nevladinih organizacija, državnih institucija, konzulata, Privredne komore Srbije, kao i članovi seniorske i juniorske veslačke reprezentacije Srbije. Pravoslavna akademija Svetog Vladimira i Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu postigli su zvaničan dogovor o saradnji u cilju uspostavljanja Srpske akademske kuće u okviru Akademije Svetog Vladimira. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, čestitao mladićima i djevojkama Pravoslavni dan omladine. U zavičaju svetog Ignjatija Brijančaninova osveštan prvi hram u njegovu čast. Prvi u Vologodskoj oblasti zavičaju svetog Ignjatija Brijančaninova podignut je hram njemu u čast. Sveti sabor Bugarske pravoslavne crkve u petak 15. februara otpočeo je glasanje za izbor novog patrijarha.
Danas aktuelno.
Donosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom jučerašnjeg saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, kojim je ministarstvo reagovalo na tvrdnju njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, izrečenu u prekjučerašnjem televizijskom intervjuu u vezi sa prijevom mitropolije kod tog ministarstva, obavještavamo javnost o sledećem. Visoko preosvećeni arhijepiskop Amfilohije jeste napisao pismo bivšem ministru unutrašnjih poslova Ivanu Brajoviću u vezi sa prijevom Pravoslavne crkve u Crnoj Gori i ono je zavedeno u ministarstvu 8. marta 2012. godine pod dijalovodnim brojem 01-08/12-3538/1. Pismo koje je pomenuto u jučerašnjem saopštenju MUP-a je poslato tek par mjeseci kasnije. Uz pismo od 7. marta 2012. godine, mitropolit je dostavio ministru Brajoviću saopštenje za javnost Episkopskog savjeta Pravoslavne crkve u Crnoj Gori sa sjednice održane 25. februara iste godine i u njemu između ostalog napisao, citiramo, ovim potvrđujemo i prijavljujemo kontinuirano postojanje Pravoslavne crkve u današnjoj Crnoj Gori, završen citat, da bi potom sažeto objasnio istorijat današnjeg ustrojstva Pravoslavne crkve na teritoriji Crne Gore. Uz pismo je dostavio i niz istorijskih svjedočanstva o neprekinutom jedinstvu episkopije Mitropolije Zetske, danas pod nazivom Mitropolija Crnogorsko-Primorska sa Žičkom, Pećkom arhijepiskopijom i Patrijaršijom, od početka 20. vijeka pod nazivom Srpska Patrijaršija ili Srpska Pravoslavna Crkva. U nastavku donosimo cijeli tekst odnosnog pisma. Pravoslavni arhijepiskop Cetinski, Mitropolit Crnogorsko-Primorski, Cetinje, Crna Gora, broj 361, 7. marta 2012. Vladi Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, na ruke gospodinu Ivanu Brajoviću, ministru Podgorica. U pismu stoji, poštovani gospodine ministre, dostavljamo vam u prilogu saopštenje za javnost Episkopskog savjeta Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, dato sa sjednice istog održane u Podgorici 25. februara 2012. godine, u vezi sa vašom nedavnom izjavom o potrebi registrovanja Mitropolije Crnogorsko-Primorske i druge tri pravoslavne eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kako bi se prestalo sa progonom iz Crne Gore naših sveštenika, monaha i vjerskih službenika, stranih državljana. Skrećemo vam pažnju na nesumnjive podatke navedene u saopštenju da se od crkve traži da postupa i čini radnje koje nijesu ni jednim pozitivnim crnogorskim zakonom propisane, pa ni iz bivše SFRJ iz 1977. godine. Pretpostavljajući međutim da vaši organi u posljednje vrijeme iz nepoznavanja Pravoslavne crkve i njenog vjekovnog neprekinutog postojanja na prostorima današnje Crne Gore sa tobožnjih zakonskih razloga sprečavaju sveštenstvu izdavanje boravišnih viza, mi radi prevazilaženja nastalih nesporazuma, nesumnjivo štetnih ne samo za crkvu nego i po Crnu Goru i njen međunarodni ugled, i radi olakšanja postupka vama i vašim službama, u kontekstu saopštenja dostavljamo i zvaničnu izjavu. Ovim potvrđujemo i prijavljujemo kontinuirano postojanje Pravoslavne crkve u današnjoj Crnoj Gori od 4. vijeka po Hristu, prvo pod imenom Episkopije Dioklijske, Risanske, Skadarske i Rascijske u vremena jedinstvene crkve istoka i zapada. Drevnohrišćanske episkopije Kotorska i Barska dobile su od 11. vijeka svoj kontinuitet u nadbiskupiji Barskoj i biskupiji Kotorskoj i Rimokatoličke crkve, a ostale drevne episkopije od 1220. godine postoje bez prekida u današnjem obliku kao Zetska episkopija od 1346. na Saboru u vrijeme cara Dušana i patrijarha srpskog Joanikija uzdignuta na stepen mitropolije. Budimljanska, Humska i Raška u sastavu arhijepiskopije Žičke, odnosno Pećke patrijaršije. Pored istorijskih uslovljenih promjena naziva Zetska, Crnogorska, Iskenderijska, Crne Gore i Brda, danas Crnogorsko-Primorska mitropolija, Humska, danas Zahumsko-Hercegovačka, na čelu koje je bio i Sveti Vasilij Ostroški, Budimljanska, Zahumsko-Raška, vremena kralja Nikole, danas Budimljansko-Nikšićka, Raška, Raško-Prizrenska, dijelom Mileševska, Dabrobosanska, danas u Crnoj Gori dijelovi Mileševske, sve te episkopije su bile od osnivanja organski dijelovi Pećke patrijaršije sve do njenog otomanskog ukidanja 1766. godine. Od tada do 1920. godine dijelovi nekadašnje Pećke patrijaršije su jurisdikcijski pripadali Carigradskoj patrijaršiji, a drugi dijelovi pod imenom Crnogorske mitropolije u Knjaževini, Crnoj Gori, Karlovačke mitropolije, Mitropolije Kralja Kraljevine Srbije od 1879. Bukovinsko-dalmatinske mitropolije upravljali su se samostalno, autonomno, autokefalno u stalnom iščekivanju obnove jedinstva Pećke patrijaršije. Odluku o vaspostavljanju jedinstva Pećke patrijaršije prvo je donio sinod Crnogorske mitropolije u Kraljevini Crnoj Gori 16. decembra 1918. godine, a potom je, saglasnošću svih ostalih mitropolija nekadašnje Pećke patrijaršije, to jedinstvo ostvareno 1920. godine i potvrđeno 1922. Tomosom Vaseljenske patrijaršije uz uključenje u Beogradsku patrijaršiju i drugih eparhija Vaseljenske patrijaršije i saglasnošću svih autokefalnih pravoslavnih crkava u svijetu. Novim ustavom objedinjene Pećke Beogradske patrijaršije, odnosno Srpske pravoslavne crkve od 1931. godine, mitropolija Crnogorsko-Primorska je proširena nekadašnjom Zahumsko-Raškom Nikšićkom eparhijom, dijelovima Pećke mitropolije i Bokokotorskom eparhijom i dobila naziv Crnogorsko-Primorska, a 2000. godine obnovljena je i iz nje izdvojena Budimljansko-Nikšićka eparhija. Vaspostavljanjem jedinstva Pećke patrijaršije u okvirima današnje Srpske pravoslavne crkve, vjekovima postojeće pravoslavne eparhije na prostorima današnje Crne Gore sačuvale su i čuvaju svoj neprekinuti kontinuitet, identitet, imovinu i puno samoupravljanje saglasno vjekovnom kanonskom pravu i poretku pravoslavnih crkava. Taj kontinuitet, zakonsko-pravni subjektivitet i imovinska prava su im priznavale i potvrđivale sve vlasti i države kroz vijekove, bez obzira na njihove promjene i promjene državnih granica. Ništa više, ali ni manje, ne očekuje i ne traži pravoslavna crkva od vlasti sadašnje nezavisne Crne Gore i njenih organa. Uvjereni da će vam ovo obrazloženje pomoći da vi i vaše službe ispoštujete Ustavom Crne Gore zagarantovana prava crkava i vjerskih zajednica, donedavno u praksi od svih potvrđivana i primjenjivana, primite, gospodine ministre, izraze našeg poštovanja. U prilogu saopštenje za javnost Episkopskog savjeta Pravoslavne crkve u Crnoj Gori od 25. februara 2012. i istorijska svjedočanstva. U potpisu njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, stoji u saopštenju za javnost mitropolije Crnogorsko-Primorske. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, kazao je u emisiji Načesto na televiziji Vijesti da ne zna zašto ga nazivaju okupatorom kada je ustoličen kod kivota Svetog Petra Cetinskog uz prisustvo svih predstavnika ove države, tadašnjeg premijera i predsjednika i uz prisustvo onih koji su mu pomagali u izgradnji hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Moj dobri prijatelj Marović sada kaže da je taj hram okupatorski jer neko drugi crnogorsku imovinu prepisuje na sebe, a nije mi jasno gdje je to našao. Imovina koja je bila crkvena, sticana mukotrpno kroz vijekove i priloge, krvlju branjena, kako može da pripada tuđoj zemlji, kazao je mitropolit Amfilohije i napomenuo da je pored toliko stambenih objekata i divljih gradnji u Baru zasmetala crkvica na Rumiji koja je posvećena Svetoj Trojici. Ako je crkva na Rumiji to malo obilježje ljubavi, divlja gradnja, šta je onda pitomo u Crnoj Gori? Zapitao se mitropolit Amfilohije. On je objasnio da sukob crkve sa aktuelnom vlašću ima korijene u ideologiji koja se rodila iz one koja je vladala od 1945. koja je bila totalitarna, antibožna i anticrkvena. Logično je da takva ideologija sa plemenskom sviješću koja je jedno od prokletstava Crne Gore bude u sukobu sa crkvom koja je biće Crne Gore otkad postoji i čime je Crna Gora stekla svoj identitet, ocijenio je mitropolit Crnogorsko-Primorski i objasnio da prema zakonu o vjerskim zajednicama iz 1977. godine mitropolija Crnogorsko-Primorska nije bila obavezna da se registruje kod nadležnih državnih organa, jer taj akt propisuje da su novoformirane vjerske zajednice dužne da se u roku od 15 dana prijave obližnjoj stanici policije. Uostalom, ako je taj zakon zahtijevao to od Mitropolije Crnogorsko-Primorske, zašto od 1977. do 2010. godine to pitanje nije postavljeno, nego tek kada je došao ministar iz ne znam koje partije, koji je krenuo da vrši bukvalno nasilje nad crkvom, kazao je mitropolit Amfilohije. Moja centrala nije ni Beograd, ni Moskva, ni Cetinje, nego Jerusalim, grob Hristov i hram Hristovog vaskrsenja. Ideja da Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije registrovana apsolutno nije tačna. Gospodin Brajović je dobio pismo od mene, mislim prošlog proljeća, da se saglasno zakonu Mitropolija Crnogorsko-Primorska prijavljuje i taj zahtjev je ignorisan, nije ni zapisan. Nije sam tražio pojašnjenje. Zaključio je visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je juče na praznik Sretenje gospodnjeg svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Preosvećenom vladiki Joanikiju sasluživalo je sveštenstvo i monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke, a vjernom narodu sabranom na prazničnom bogosluženju besjedio je preosvećeni vladika Joanikije.
Praznika u kome se produžava božićna radost. Od Božića do Sretenja gospodnjeg tačno je 40 dana, a u starom vremenu po zakonu Mojsijevom u 40. dan posle rođenja muškoga djeteta roditelji su bili dužni da izvrše jedan običaj, da prinesu žrtvu ili jagnje ili još nešto skuplje od žrtvenih životinja, ako su siromašni da prinesu dva golubića za žrtvu Gospodu. I to se dogodilo sa Gospodom Hristom. Presveta Bogorodica i sveti pravedni Josif donijeli su Bogomladenca u hram Gospodnji da izvrše taj običaj. I time je Gospod pokazao da je blagosloveno vršiti običaje i da njemu koji je tvorac zakona nije nikakva teškoća da se pokori zakonu i da izvršava zakon. Ali gle čuda, on koji se pokorava zakonu i koji izvršava zakon, on nam donosi slobodu od zakona. On nas oslobađa od te obaveze. Naravno, u duhovnom smislu zakon ima svoj značaj. Jer poštovanje zakona donosi pravednost. A evo velike nagrade jednom pravedniku, odnosno dvojici pravednika, svetom Simeonu, Bogoprimcu i svetoj Ani proročici, koji su ostareli u decenijama služeći Gospodu, izvršavajući zapovijesti Božje, moleći se neprestano.
Juče na praznik Sretenja gospodnjeg njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru pokrova Presvete Bogorodice u Đunisu. Na kraju svete službe Božije episkop je sestrinstvo manastira i sabrani narod Božiji poučio besjedom u kojoj je protumačio smisao praznika.
presrećen i blagosloven praznik sretenja Gospodnjega. Evo, upravo sada, pre otpusta, smo pročitali jednu molitvu, tiho i tajno, kojom smo se pomolili: Hriste Bože naš, koji si ispunio sav zakon i prorok i domostroj spasenja, da nas ispuni radošću i veseljem u sve dane života našega. Zaista tako se molimo posle završetka svake svete službe, a isto tako se molio i tako isto izrekao reči pravedni Simeon Mirotočivi, kada je uzeo u naručje Bogomladenca Isusa Hrista i prineo ga u hramu i u tom susretu uzviknuo da je zaista, da sada može da otpusti Gospod slugu svoga. I upravo tu molitvu čitamo: Nine otpuštaješ, i na kraju svake večernje službe. Kao što i ovaj praznik je na neki način kraj i početak.
U povratku je preosvećeni episkop Jovan posjetio manastir prepodobnog Romana, poklonio se grobu svetitelja i pomolio za dobrobit crkve i naroda. Na dan kada je naša sveta crkva proslavila sretenje Gospodnje 15. februara, u svim hramovima pravoslavne eparhije Vranjske služene su svete liturgije. Njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski, gospodin Pahomije, služio je sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju. U svojoj besjedi episkop Vranjski Pahomije istakao je značaj praznika, kao i značaj istorijskih događaja vezanih za ovaj praznik kod srpskog naroda i njegovoj pravednoj borbi za oslobođenje od tuđinske vlasti, pozvavši sve prisutne da se zajedno pomole za slobodu stradajuće braće i sestara na raspetom Kosovu i Metohiji.
Drago braće i sestre, neka bude svetan praznik, sretenje Gospodnje. To praznik onaj kada je čovjek sreo Boga, a to je bio pravedni Simeon, koji je čekao to obećanje oko 200 godina i dočekao ga onoga momenta kada je Gospod došao da izvrši onaj zakon koji je on vas postavio, odnosno u 40. dan po zakonu jevrejskom bilo je svako dete da bude dovedeno u hram Gospodnji. I u tom, po blagodati Duha Svetoga, bilo je javljeno pravednome Simeonu i proroci Ani da dođu i oni u hram i da to obećanje koje su oni čekali, da to vide. I taj susret Boga i čoveka, to je tvoj praznik kada mi njega proslavljamo, i taj susret svaki čovjek koji dolazi u svet treba da se desi, počeo od svetih apostola, kao što znamo, kada je Saul susreo Gospoda, onda on postao Pavle. Onaj razbojnik na krstu, kada je susreo Gospoda na krstu, on je prvi u raj ušao. Onaj carin Zakej, kada je susreo Gospoda, on se pokajao.
Po završetku svete liturgije episkop Pahomije prerezao je slavski kolač gimnazije Bora Stanković u Vranju zajedno sa direktorom ove školske ustanove gospodinom Draganom Ilićem i ostalim kolegijumom. Nakon sječenja slavskog kolača u sali crkvene opštine Vranje, učenici gimnazije izveli su bogat kulturno-umjetnički program. Gimnazija Bora Stanković obilježila je svoju 132. godišnjicu od osnivanja i rada, a u istoj je svoje znanje sticao i prepodobni Ava Justin Ćelijski i Vranjski. Povodom sretenja Dana državnosti Srbije, Generalni konzulat Republike Srbije u Herceg Novom je u gradskoj kafani organizovao prijem kome su prisustvovali predstavnici opština Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva, predstavnici političkih partija, vjerskih zajednica, nevladinih organizacija, državnih institucija, konzulata, Privredne komore Srbije, kao i članovi seniorske i juniorske veslačke reprezentacije Srbije. Generalni konzulat Republike Srbije uskoro će obilježiti 2 godine rada. Prema riječima generalnog konzula Republike Srbije u Herceg-Novom Marine Jovićević, izgrađeni su dobri odnosi sa institucijama lokalnih samouprava i predstavnicima državnih institucija. Pružene brojne usluge državljanima i pravnim licima Republike Srbije. Konzulat je bio na raspolaganju srpskim turistima koji tradicionalno u velikom broju ljetuju u Boki Kotorskoj i Budvi. Pored redovnih konzularnih poslova, nastojali smo da omogućimo prosrpskim asocijacijama da realizujemo projekte kroz fondove Republike Srbije namijenjene aktivnostima Srba u regionu. Generalni konzulat realizovao je ili podržao preko 30 raznovrsnih kulturnih sadržaja. Dosadašnji angažman konzulata doprinio je i razvijanju bilateralnih odnosa Srbije i Crne Gore, za koje smo uvjereni da će i dalje jačati na dobrobit građana obje zemlje, kazala je Jovićević. Povodom svečanosti državne himne Crne Gore i Srbije otpjevalo je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora. Generalni konzulat Srbije povodom Dana državnosti organizovao je i koncert Bilje Krstić i grupe Bistrik Orkestra, koji je danas održan u Herceg-Novom.
Knjiga Istoriografija holokausta u Jugoslaviji autora episkopa Lipljanskog gospodina Jovana Čulibrka predstavljena je 11. februara u Zagrebu u Velikoj dvorani Hrvatskog novinarskog doma sa početkom u 19 časova u organizaciji Srpskog narodnog vijeća. Tim povodom za naš radio govori Aneta Lalić, voditeljica odjela za kulturu.
Srpsko narodno vijeće od svog osnutka do danas između ostalog se bavi i razvija kulturu sjećanja, koja ima namjeru da uključuje i bavljenje sjećanjem i stradanjima na jedan naučni, dakle istraživački način. U tom smislu uvijek nam je drago ugostiti ljude koji tome doprinose i među njima se svakako apsolutno ističe episkop Lipljanski Jovan, koga su dakle odavno prepoznali u cijelom svijetu, ali evo konačno je došao trenutak da se on na neki način i vrati u Zagreb, budući da je i zagrebački student, i da sada predstavi svoju knjigu, ali ne samo svoju knjigu, da naprosto pomogne svima nama ovdje u onome u čemu mi naročito ulažemo napore, a to je da ta kultura sjećanja uključuje sve ljude u Hrvatskoj, dakle da se ne odnosi isključivo na srpsku zajednicu, već kada se sjećamo Drugog svjetskog rata, stradanja ili bilo kojih drugih ratova, da to činimo svi skupa i zajedno. U tom smislu smo se i našli u Hrvatskom novinarskom domu, gdje je episkop Jovan skupa sa svojim prijateljem, poštovanim kolegom doktorom Tomazom Delerom iz Rima, predstavio svoju knjigu, a razgovor je vodio voditelj trećeg programa Hrvatskog radija Bojan Munjin. Izuzetno je bila posjećena tribina, dakle to je bio prije svega razgovor povodom knjige, o knjizi ili o mnogo čemu drugom. Ta je tribina bila jako posjećena. Moram reći da su se odazvali i rektor sveučilišta u Zagrebu i dekan filozofskog fakulteta, istaknuti predavači sa različitih fakultetskih institucija, bivši predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić, veleposlanici u Hrvatskoj, ali i mnogi drugi uvaženi javni radnici i radnice. Tako da smo jako zadovoljni, posebno zato što je promocija imala i vrlo zadovoljavajući medijski odjek. U početku je bila ideja da se to također uživo prenosi, međutim iz nekakvih tehničkih razloga je promocija snimljena, dakle kolege sa Hrvatskog radija su bile tamo, trećeg programa, i ona će biti u određenom terminu puštena, mi ćemo naravno o tome obavijestiti javnost unaprijed, tako da ćete čuti i znati. Episkop se u stvari prisjećao svojih davnih dana u Zagrebu, imao je zadovoljstvo i sreću da se sretne sa puno svojih starih prijatelja. To mu je naravno bilo jako drago. Danas su ti ljudi uglavnom istaknuti mislioci, umjetnici, uglavnom u čemu su ono što su izabrali da bude njihov životni poziv, u tome su jako dobri, na kraju krajeva kao i naš episkop Jovan. On se naravno sa svima njima susreo, to je bilo jako dirljivo, neke od njih je sreo na samoj tribini, što je bilo posebno važno i njemu, ali i svima nama. I naravno susreo se prije svega sa mitropolitom Zagrebačko-Ljubljanske mitropolije, gospodinom Jovanom. To je također bio jedan važan susret na kojem su oni nakon toga dali izjave za Hrvatsku televiziju, emisiju dakle koja se bavi religijskim temama. Episkop Jovan je mitropolitu govorio o trenutnoj situaciji na Kosovu, o tome što on tamo radi, čini, i vjerujem da je to druženje proteklo najugodnije moguće.
Poštovani slušalci, razgovor u cjelini sa Anetom Lalić povodom predstavljanje knjige Istoriografija holokausta u Jugoslaviji autora episkopa Lipljanskog gospodina Jovana možete čuti u cjelini na našem programu u emisiji Jerusalim od zlata, koja će se emitovati sutra u nedjelju sa početkom u 15:30.
Pravoslavna akademija Svetog Vladimira i Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu postigli su zvaničan dogovor o saradnji u cilju uspostavljanja Srpske akademske kuće u okviru Akademije Svetog Vladimira. Srpska akademska kuća ima nekoliko ciljeva, među kojima i njegovanje trajnog dijaloga i razmjenu studenata između pravoslavnih hrišćana u Americi i Srbiji. Srpska akademska kuća je jedna od mnogih poduhvata koji su zacrtani u strateškom planu 2020. Akademije Svetog Vladimira je prvi projekat koji će biti sproveden. Strateški plan predviđa osnivanje više takvih stranih akademskih kuća, a na taj način formirajući Centar za pravoslavne hrišćanske studije. O sporazumu između Akademije Svetog Vladimira i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pregovaralo se duže vrijeme. Prilika da se zvanično potpiše ovaj sporazum ukazala se kad su njegovo preosveštenstvo episkop zapadnoamerički Maksim, koji je član upravnog odbora Akademije Svetog Vladimira, i protojerej Stavrofor dr. Predrag Puzović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, posjetili Akademiju Svetog Vladimira na praznik Sveta tri jerarha. Naš bogoslovski kamp biće mjesto za dalja teološka istraživanja koja će voditi jedan član fakultetskog osoblja sa Beogradskog univerziteta i koji će boraviti na Akademiji jednu godinu i podijeliti svoje posebno znanje sa studentima Akademije, dok će istovremeno nadgledati srpske studente iz razmjene, naveo je otac John Bear.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz naših pomisnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, čestitao mladićima i djevojkama pravoslavni dan omladine. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, obratio se poslanicom omladine na praznik sretenja gospodnjeg, u kojoj kaže, vraćajući misli na događaje koji su poslužili kao osnova za uspostavljanje ovog crkvenog praznika, mi zajedno sa pravednim Simeonom radosno dočekujemo spasitelja koga su donijeli u Jerusalimski hram. Ali ovaj događaj, osim svoga istorijskog značaja, ima još i simbolično značenje. Mi možemo nazreti tajanstveni susret Tvorca sa svojim stvorenjem, lični susret čovjeka sa Bogom, kaže u svojoj poslanici patrijarh Kiril. Svijet mladim ljudima otkriva dosta perspektiva za uzrastanje ličnosti i mogućnosti za samorealizaciju, ali on također im često nudi i takve norme ponašanja i takve vrijednosti koje nijesu u saglasnosti i koje čak protivuriječe moralnom zakonu koji je Gospod ustanovio. I od toga kako ćemo mi odgovarati na te izazove, kako ćemo vaspitati svoje srce u mladosti i da li će ono biti tvrdo kao kamen, zlobno, puno mržnje, nadmeno ili konformistično, ili će ostati vjerno istini, krotko, dobro, sastradalno, u velikoj mjeri zavisi naša sreća i sposobnost da sretnemo u svom životu Boga. Također je istakao patrijarh, pozivajući mlade ljude koji su posebno otvoreni prema svemu novome i kao sunđer upijaju nove utiske i traže svoje mjesto u svijetu, da sačuvaju u cjelomudrenosti i čistoti razum i osjećanja. U zavičaju svetog Ignjatija Brijančaninova osveštan prvi hram u njegovu čast. Prvi u Vologodskoj oblasti zavičaju svetog Ignjatija Brijančaninova podignut je hram njemu u čast. Hram je osveštao arhijepiskop Vologodski i veliko ustjuški Maksimilijan, saopštava eparhijski sajt. Temelji drevne crkve u gradu Grijazovcu postavljeni su još 1996. godine, ali tek sada su radovi na njoj završeni zahvaljujući dobrotvorima. Mještani su također pomogli da se podigne hram. Blagoslovivši pastvu, arhijerej je uručio pravoslavnoj opštini ikonu svetog Ignjatija. crkva je izgradnju u tradicionalnom ruskom stilu po projektu moskovskog arhitekte Barabanova, zvona za hram izlivena su u gradu Tutajevu, Jaroslavske oblasti u fabrici Nikolaja Šuvalova. Na svakom od 8 zvona stoji natpis "Ovo zvono je posvećeno hramu Ignjatija Brijančaninova". Sveti sabor Bugarske pravoslavne crkve u petak 15. februara otpočeo je glasanje za izbor novog patrijarha. Očekuje se da će u narednim danima biti objavljena imena trojice kandidata, od kojih će jedan biti izabran sljedeće nedjelje, 24. februara. Na zasjedanju je učestvovalo 13 arhijereja. Odsutan je zbog bolesti bio mitropolit zapadnoevropski Simeon. Prema ustavu crkve dvojica članova sabora neće moći da budu birani za predstojatelje. Episkop Plovdivski Nikolaj, koji je mlađi od 50 godina, i mitropolit Dorostovski Ambrosije, koji se na čelu eparhije nalazi manje od 5 godina. Prethodni patrijarh bugarski Maksim upokojio se 6. novembra prošle godine u 98. godini ovozemaljskog života. Ruske emigracione vlasti su u četvrtak 14. februara ponovo razmotrile svoju odluku o deportaciji afganistanske djevojke, koja tvrdi da će, ukoliko bude vraćena u svoju zemlju, biti suočena sa smrtnom kaznom zbog obraćenja iz islama u hrišćanstvo. Odobrenje privremenog azila u Rusiji je u ovoj situaciji humano rješenje, navodi se u saopštenju Federalne emigracione službe. 19-godišnja Ruja Ivaz ali se obratila u pravoslavlje nedugo nakon dolaska u Permsku oblast Rusije, gdje je 2011. godine emigrirala sa svojom porodicom. Saznavši za njeno obraćenje, Alin otac je više sati neprekidno tukao, kazala je djevojka u snimku za web portal Live News, koji je objavljen u srijedu. Ruin otac je, stigavši u Rusiju, aplicirao za azil, ali je njegov zahtjev odbijen, budući da se pokazalo da ni on, ni članovi njegove porodice nijesu podvrgnuti političkom, vjerskom ili nacionalnom progonu od strane afganistanskih vlasti. Razlog za njihov odlazak iz Afganistana je očigledno lične prirode, kazao je izvor u ruskoj emigracionoj službi. Kada je Ruina porodica iznenada nestala, djevojka se, našavši se sama u stranoj zemlji, obratila emigracionoj službi za pomoć. Prvobitno su emigracione vlasti u Permu odbile njen zahtjev i smjestile je u centar za ilegalne emigrante, gdje je čekala deportaciju. Međutim, nakon što se priča pojavila u javnosti, Centralna uprava Federalne emigracione službe je promijenila odluku. Privremeni azil, koji važi godinu dana, može biti produžen. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.